Takaisin rakkaat ystävät, tauko alkaa olla siinä ja varmasti jokainen on saanut maan täydeltä hyvää ruokaa ja joku ehkä vähän aurinkoakin, jos on uskaltanut tuonne pihamaalle päin.
Joo, ja seuraavaksi me saadaan kuulla lisää Don Carsonia aiheesta Jumala on. Ja tämä hänen puheenvuoronsa on myös taas englanniksi, eli jos sä koet, että sä tarvit tulkkausta, niin niitä simultaanitulkkausvälineitä on tuolta takaosassa saatavilla, tuolla heiluttelee kättänsä, eli käy hakemassa sieltä itsellesi. So, John, we would gladly welcome you again on stage. So, welcome.
Now, in this address, I have been asked to say something about what biblical theology is and what bearing it has on our understanding of Scripture and on apologetics. The challenge that all of us face as we start applying the Bible to life and to debate and so on is how to avoid what might be called bitty interpretations, little bits of something, a little bit of text and a little bit of this and a little bit of that, as opposed to nestling the things we're trying to say in the context of the entire biblical revelation. After all, there are other groups besides evangelicals who have some kind of high view of Scripture. For example, Jehovah's Witnesses, Mormons. Now, their understanding of who Christ is very different from mine. But at least in theory, they're basing their understanding of who Christ is on the Bible. And they have their own
heillä on omat tekstinsä, omat argumenttinsa. Eli pinnallisesti voisi ajatella, että heidän argumenttinsa ovat raamatullisia, vaikka sanoisin vahvasti, että he käyttävät raamattua väärin. Mutta mikä sitten auttaa meitä tulkitsemaan raamattua ja ymmärtämään sitä, jotta se olisi raamatullisesti uskollista? Eilen iltana mainitsin jakeen toisen Timoteuksen kirjeen ensimmäinen luku jae 13. Pidä esikuvanasi niitä terveitä opetuksia, jotka olet minulta kuullut. Kuulitteko sen? Pidä esikuvanasi niitä terveitä opetuksia. Eli kyse ei ole siitä, että vain muistetaan, että mitä pieniä yksityiskohtia Raamatussa on, vaan miten ne yksityiskohdat liittyvät yhteen, miten luodaan kokonainen teologia siitä, miten se liittyy yhteen. Monissa maissa, kun mietimme koko kirjoituksia, puhumme systemaattisesta teologiasta. Se kysyy kysymyksiä esimerkiksi, että kuka on Jumala, minkälainen Jumala on, mitä on synti, mitä ristillä saavutettiin. Kaikkia näitä kysymyksiä kysytään puuttumatta siihen, miten ne liittyvät eri aikoihin. Systemaattisessa teologiassa kysytään asioita, jotka eivät liity aikaan. Ja se myös vastaa kysymyksiin loogisesti, ei riippumatta ajasta. Systemaattisen teologian kirjoissa esimerkiksi voi olla luku vaikka Jumalasta, kristologiasta ja niin edelleen. Eli se on järjestetty aiheiden mukaan. Siinä ei ole mitään väärää. Ei ole mitään väärää siinä, että koitetaan luoda jonkinlainen kokonaisuus siitä, mitä Raamattu sanoo synnistä tai viimeisistä ajoista tai pyhästä hengestä. Ja se, mitä saadaan aikaan, on sellainen yleissilmäys siihen, mitä Raamattu sanoo näistä aiheista. Mutta jotkut aiheet liittyvät aikaan hyvin vahvasti. Esimerkiksi, mitä Raamattu sanoo laista. Ennemmin tai myöhemmin Jumalan laki liittyy jollakin tavalla lakiin, jonka Jumala antoi Moosekselle. Ja näin puhutaan myös eri liitoista. Meillä on vanha ja uusi liitto. Tähän liittyy erilaiset kysymykset ajasta. Mutta on myös toinen oppi, joka on noussut, ja siitä puhutaan raamattuteologiana. Annan teille vähän taustatietoa. Jos teologia on keskustelua Jumalasta, ja kristillinen teologia on keskustelua Jumalasta sellaisena kuin hän kertoo itsestään Raamatussa, otetaan huomioon se, mitä kirkossa on vuosikausien aikana uskottu, niin silloin systemaattinen teologia on raamatullista. Se hakee totuutensa Raamatusta. Ja jotkut käyttävät sanaa raamattuteologia tällä tavalla. Eli raamattuteologia on vain hyvää systemaattista teologiaa. Systemaattista teologiaa, joka ankkuroituu Raamattuun. Mutta todellisuudessa raamattuteologia tarkoittaa erikoista asiaa tai omanlaistaan asiaa. Silloin kun sitä ensimmäisen kerran käytettiin, oli 1604 saksalaisessa kirjassa, jossa jonka nimi oli saksalainen raamattuteologia. Ja se kirja on jo kadonnut, eli emme olemme vain kuulleet tästä kirjasta, mutta tiedämme, mitä siinä puhuttiin. Se oli lyhyt kirja. Ja siinä haluttiin puolustella luterilaista teologiaa. Eikö se ilahduta teitä? Se oli pieni kirja, joka vahvistaa luterilaista systemaattista teologiaa. Ja siinä annettiin raamatun tekstejä, jotka vahvistivat luterilaista teologiaa. Mutta loppujen lopuksi raamatuteologian ja systemaattisen teologian välille tuli ero. 1704 eräs tutkija erotti nämä käsitteet toisistaan. Hänen mukaansa systemaattinen teologia, siitä oli tullut niin filosofinen ja niin looginen ja niin järjestelmällinen ja traditioon liittynyt, että se ei ollut enää syvällisesti raamatullinen. Hän halusi palata takaisin Raamattuun, jossa käsiteltäisiin Raamatun kirjoja sillä tavalla, kun Raamattu niitä käsittelee, eikä ruveta riitelemään katolisten ja protestanttien välillä. Vaan sitten kun palataan raamatuteologiaan, niin oltaisiin kaikki iloisia ja sovussa. Ja sitten kun palataan ensin siihen, niin ehkä sen jälkeen voitaisiin siirtyä takaisin systemaattiseen teologiaan. No se oli 1700-luvulla ja eihän se niin käynyt. Nimittäin vaikka tehtäisiinkin raamattuteologiaa, niin ei se tarkoita sitä, että olemme aina samaa mieltä kaikesta. Mutta raamattuteologiasta tuli sellainen raamatun tutkimus, jossa otetaan huomioon enemmän kuin systemaattinen teologia ottaa huomioon ajan ja ajan muutoksen. Mitä Raamattu sanoo Jumalasta? Mitkä ovat Jumalan eri piirteet? Ja se kysyy kysymyksiä näin. Mitä Jesajan profetia puhuu Jumalan ominaisuuksista? Mitä Johanneksen evankeliumi puhuu Jumalan, mitä Jumala kertoo itsestään kirjoituksissa? Mitä se lisää tähän Jesajaan? Eli ei enää katsottu koko Raamattua, vaan keskityttiin yksiin kirjoihin. Ei haluttu vain tutkia niitä kirjoja, vaan kysyttiin, miten nämä yksittäiset kirjat sopivat siihen Jumalan viestiin, joka on aikojen kuluessa tullut. Systemaattisessa teologiassa, kun kaikki on laitettu yhteen, kaikki ajatukset on laitettu yhteen, niin siitä tulee systemaattinen teologia. Mutta nyt keskitytään siihen, että mistä ensimmäinen Mooseksen kirja tuli, tai Ruut, tai eli raamattoteologia alkoi siitä, että haluttiin tutkia yksittäisiä kirjoja, mitä esimerkiksi Paavalin joku kirje tai Paavalin kirjeet kokonaisuutena tuovat lisää raamatun kokonaisuuteen. Mutta sitten ajan myötä se on myös kiinnostunut etsimään erilaisia teemoja ajan myötä. Eli miten luomisen oppi on kehittynyt aikojen kuluessa. No kaikki tietävät, että se alkaa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Mutta mitä muuta Raamattu sanoo luomisesta? Esimerkiksi Jobin kirjassa on monia lukuja, jossa Job puhuu asioista, jotka liittyvät luomiseen. Ja kun Jumala vihdoin puhuu Jobille, niin Jumala kysyy monia kysymyksiä, jotka liittyvät luomiseen. Job, missä olit silloin, kun loin kaikki planeetat? Oletko koskaan luonut suurta eläintä? Osaatko tehdä lumihiutaleita? Ja nämä kysymykset liittyivät luomiseen, eli tämä on tätä luomisen raamattuteologiaa. Myös psalmeissa puhutaan luomisesta, kun siinä ihaillaan esimerkiksi tähtiä, että mitkä Jumala on laittanut paikalleen ja mikä on ihminen. Psalmi 8, psalmi 19, jossa psalmin laulaja sanoo asioita, että taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Se liittyy luomisen raamattuteologiaan, eli miten luomisen ajatus on kehittynyt. Sitten Jesajassa luvataankin uutta luomista, minä teen kaiken uudeksi. Ja sitten taas Paavali puhuu siitä, että olemme uusia luomuksia Jeesuksessa. Ja ihan lopuksi tulee sitten uusi taivas ja uusi maa. No se tulee ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvusta. Siellä puhuttiin, että Jumala loi taivaan ja maan, ja ilmestyskirjassa luvataan uusi taivas ja uusi maa. Eli luominen, toisin sanoen, liikkuu tämän läpi Raamatun, ja siitä mainitaan monissa kohdissa. Raamatussa on noin 20, siellä on noin 20 suurta teemaa ja 50-60 pientä. Esimerkiksi pappeus, liitto, temppeli, uhrit, Jerusalem ja monia muita. Kerron teille, mistä näitä voi etsiä tarkemmin, mutta raamattuteologia keskittyy siihen opiskelemaan sitä, että mitä teologia on. Sitä, että kun tutkitaan Jumalaa, niin pidetään huomio siinä ajassa. Eli kun katsotaan sitä, että mitä yksi kirja on tuonut Raamattuun, tai tietynlainen tekstilaji on tuonut tähän Raamattuun, niin halutaan pyrkiä siihen, niin raamattuteologia katsoo sitä, miten nämä eri teemat kehittyvät. Ja näin nämä eri teemat, teologiateemat, ja niistä tulee tavallaan sellaisia luita, jotka pitävät koko Raamatun koossa. Kun joskus luet Raamattua ja mietit, että no minä tiedän, että miten tämä liittyy Jumalan suunnitelmaan, mutta sitten rupeaa kuitenkin miettimään, että miten se liittyy siihen koko sanomaan. Kun tutkimme Raamattua, niin yhdessä kirjassa voi olla joku siunaus sille päivälle. Miten se liittyy siihen, miten Raamattu sopii yhteen? Me tutkimme Raamattua, pohdimme Raamattua, emmekä tiedä, miten ne kaksi monet asiat liittyvät yhteen. Mutta Raamattuteologia auttaa meitä tässä. Kun opettelet raamattuteologiaa hyvin, niin silloin sinulle tulee myös parempi systemaattinen teologia. Koska Jumala on viisaudessaan antanut kirjan, joka ei ole niin järjestelmällinen kuin systemaattinen teologia vaatisi. Vaikka systemaattinen teologia on hyvä asia, ja siinä käsitellään niitä eri teemoja, mitä Raamattu sanoo kokonaisuutena, niin Jumala on silti päättänyt, että hän on antanut meille 66 erillistä kirjaa 1500 vuoden sisällä, kolmella eri kielellä. Ja siinä on monia kirjoittajia ja erilaisia tekstilajeja, erilaista sanastoa, erilaisia strategioita. Raamattu sisältää siis kerrontaa, sukuluetteloita, erilaisia kertomuksia kuninkaallisista, sananlaskuja, valitusvirsiä, runoutta, kerrontaa, ilmestyskirjallisuutta, kirjeitä, psalmeja ja paljon muuta. Esimerkiksi sananlaskut on myös vertauksia, on monenlaisia vertauksia, erilaisia tyyppejä. Nämä kaikki liittyvät raamattuun, ja ne eivät sovi vain yhteen kategoriaan siinä systemaattisessa teologiassa. Mutta raamattuteologia vaatii sitä, että me otamme huomioon nämä erilaiset teemat, ja näin löydämme paremmin vastauksia. Esimerkiksi jos käsittelemme Paavalin kirjoituksia, silloin kun Jumala on kutsunut sinut, niin olet pelastunut. Niin moni kun on kutsuttu, niin he ovat Kristuksessa. Eli kun Paavali käyttää sanaa kutsuttua, niin se tarkoittaa sitä, että on pelastunut. Mutta kun Matteus käyttää sitä samaa sanaa, se tarkoittaa kutsua. Eli monet ovat kutsuttu, mutta harvat valitut. Se ei tarkoita sitä, että Raamatussa on kahta teologiaa, jotka ovat ristiriidassa, vaan se tarkoittaa sitä, että kun rakennetaan, että mitä Raamattu oikein sanoo, niin meidän täytyy hyväksyä se, että eri kirjoittajat tarkoittavat eri asioita tietyllä sanoilla. Täytyy olla varovainen siinä, että huomaa, miten joku tietty kirjoittaja käyttää jotain sanaa. Vaikka on hyvä nähdä, että miten se käytetään eri tavalla, mutta se ei tarkoita sitä, että kaksi kirjoittajaa käyttäisi sanaa aivan samalla tavalla. Sen takia Jumala on antanut meille Raamatun. Meidän täytyy opiskella sitä raamatullisesti. Eli meidän pitää ottaa huomioon yksittäiset kirjat ja ottaa huomioon se aika ja erilaiset teemat, jotka ovat kulkeneet ajan myötä, ja niistä tulee kokonaisuus. Nykyään on paljon mahdollisuuksia opiskella raamattuteologiaa, mutta minulle on kerrottu täällä, että Suomessa ei paljon opiskella tätä. Saattaa kuulostaa erikoiselta, mitä opetan, mutta tätä asiaa opetellaan monissa maailman osissa. Esimerkiksi olen mukana kirjoittamassa sellaista kirjaa, jossa on 39 osaa siinä kirjasarjassa. Ja se käsittelee kaikki raamattuteologiaa. On esimerkiksi uusi opiskeluraamattu, NIV-versio, Zondervan opiskeluraamattu, englanninkielinen. Ja se on NIV-versio. Ja tämä raamattu on rakennettu sille raamattuteologialle. Kaikki ne selitykset siellä raamatun alhaalla niin on, ja kaikki kartat ja kaikki on rakennettu sen raamatteologian varaan. Mitä vaikka Jeremia lisää raamatun kaanoniin? Ja miten Jeremian profetioita käsiteltiin myöhemmin raamatussa? Kun esimerkiksi tämän opiskeluraamatun loppuvaiheessa on 28 esseetä, jossa käydään läpi eri teemoja, jotka menevät koko raamatun läpi. Ne on kirjoitettu helpolla tavalla, jotta kukaan voi niitä ymmärtää. Siellä on esimerkiksi sovitusuhreja, Messiasta. Niitä käsitellään, niitä teemoja, koko raamatun läpi, että miten päästään Vanhasta testamentista Uuden testamenttiin ja ilmestyskirjaan asti. Eli tämä opiskeluraamattu auttaa käyttää hyväksi raamattuteologiaa, jotta se auttaa meitä ymmärtämään kirjoituksia. Mutta illalla puhumme tästä vielä lisää ehkä. Mutta tässä ajassa, mikä minulla on vielä jäljellä, niin haluaisin vielä ottaa pari teemaa, jotka menevät koko raamatun läpi, ja antaisin esimerkin siitä, mistä olen puhunut. Esimerkiksi temppeli. Jos sanon sanan temppeli, mitä ajattelet? Saattaisit ehkä ajatella ensin sitä kristitylle yleisölle Salomon temppeli esimerkiksi, ilmestysmaja. Mutta pysähdytään ja mietitään, miltä temppeli näyttää. Jos kävisit koko raamatun läpi, emme tietenkään pysty käymään kaikkia raamatun kohtia, niitä on satoja. Mutta käydään läpi muutamia asioita siitä, miten temppelin teema menee raamatun läpi. Mikä temppelin tarkoitus on? Mistä me puhumme? Temppeli, ymmärrettäen sitten kirjaimellisesti tai kuvainnollisesti, niin se on paikka, jossa Jumala ja ihmiset kohtaavat. Se on paikka, jossa Jumala ilmestyy ihmisille. Ja syntiin lankemuksen tällä puolella, siellä syntiset kohtaavat Jumalan. Temppeleissä tehdään uhreja, sovitusuhreja, välittäjien kautta, jotka Jumala on määrännyt, esimerkiksi papit. Jos temppeli on kohtaamispaikka Jumalan ja ihmisten välillä, niin yhdellä tavalla ensimmäinen temppeli, ensimmäinen kohtaamispaikka on ensimmäinen Mooseksen kirja 1:2-3, jossa Jumala kohtaa ihmisensä puutarhassa. Eli yksi paras kirja temppelistä, Craig Beelin kirjoittama kirja temppelistä, on nimenomaan nimeltään temppeli. Hän aloittaa siitä, kuinka jollakin tavalla Edenin puutarha oli jollain tavalla temppeli, ensimmäinen temppeli. Ja synti rikkoi tämän temppelin kohtaamispaikan. On myös muita temppeliä edeltäviä paikkoja. Muistat esimerkiksi, kun Jaakob pakenee ja tapaa Jumalan paikassa, jota hän kutsuu Beetteliksi, Jumalan taloksi. Elävä Jumala kohtaa hänet. Temppeli on paikka, jossa sinä tapaat Jumalan. Se ei ole yllättävää, että kun hän on tavannut Jumalan, että hän kutsuu sitä Beeteliksi Jumalan kodiksi, vaikka hän on keskellä jotain peltoa. Lopuksi Jumala kutsuu ihmisensä, oman kansansa, Egyptistä, orjuudesta, ja Siinailla Jumala antaa tarkan suunnitelman ilmestysmajalle. Ilmestysmajalla on ulkoalue, ja se on 3 kertaa pitkä ja leveä. Ja viimeinen kolmannes on rakennettu täydelliseksi kuutioksi. Se on saman levyinen ja pituinen ja korkuinen. Ja se on kaikkein pyhin. ja kaikkein pyhimmässä on arkki, liiton arkki, ja sen yläpuolella on kaksi kerubia, jotka esittävät jollakin tavalla enkeleitä, ja niiden siivet ovat levällään, ja ne koskettavat seiniä, ja siinä missä niiden siivet koskettavat toisiaan, niin siinä on se arkki. Ja sovitusuhrin verta pirskotellaan siihen arkon päälle. Ja siellä järjestetään juhlia, jonne Jumalan kansa kokoontuu. Ja siellä uudistetaan nämä valat, liiton valat Jumalan kanssa. Tämän kaiken sinä tiedät, mutta yksi mielenkiintoisimmista asioista on se, että yli 30 kertaa löytyy tällaisia ajatuksia. Rakenna se sillä tavalla, kuin minä näytin sinulle vuorella. Rakenna kaikki niin kuin Jumala näytti vuorella. Niin kuin Jumala näytti vuorella. Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Olin 13-14-vuotias, kun luin Raamattua. Ja huomasin tämän lausen ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Niin kuin Jumala oli näyttänyt vuorella, kun olin rukenut sen 15-18 kertaa, niin ajattelin, että no, meni jo perille, ei tarvitse enää sanoa. Mutta se tuli uudestaan ja uudestaan. Aloin miettiä, jos Jumala on antanut meille tämän, minkä takia hän haluaa alleviivata tätä niin paljon? Miksi? No, pinnallisesti näet, että totta kai Jumala haluaa sitä kerrata, mutta se esiintyy tämä sama ajatus myöhemmin Raamatussa. Lopulta kaikki ne asiat, jotka liittyvät ilmestysmajaan, ovat symbolisia. Jumala on ne suunnitellut. Syntisten ja Jumalan kohtaamispaikka on Jumalan suunnittelema paikka Jumalan symbolismin mukaan. Ja hebrealaiskirjeessä käsitellään tätä hyvin yksityiskohtaisesti. Ilmestysmaja on siis paikka, jossa Jumala kohtaa kansansa, siellä kun he vaelsivat erämaassa, ja Jumalan kirkkaus oli heidän edellään, ja se oli siellä ilmestysmajassa. Ja ihmisen ja Jumalan kansa pakkasivat sen ilmestysmajaan. Se oli vain teltta, niin he makkasivat sen mukaansa. He menivät seuraavaan paikkaan ja seurasivat tätä pilveä Jumalan kirkkautta. Eli tätä kautta Jumala, ilmestysmajan avulla Jumala johti kansansa erämaan läpi. Ja ilmestysmajassa myös näytettiin, miten Jumala käsittelee syntiä. Ilmestysmaja oli paikka, jossa esiteltiin pappeus, pappeuden käsite, välittäjät ihmisten ja Jumalan välillä. Siellä myös tuli esille sovitusuhri. Ajatellaan pääsiäistä. Totta kai pääsiäinen alkoi jo ennen kuin ilmestysmaja rakennettiin, mutta siellä sitä tehtiin instituutio. Ja loppujen lopuksi pääsiäistä vietettiin joka vuosi ilmestysmajassa tai temppelissä. Ihmiset tulivat Jerusalemiin. Ja sitten tuli tuomarien aika, jolloin ilmestysmajalle käy huonosti. Esimerkiksi filistealaiset veivät sen. Emme nyt mene siihen tarkemmin. Mutta loppujen lopuksi yksi tärkeimmistä kappaleista Vanhassa testamentissa, toinen Samuelin kirja 7. luku. Mietitään Jerusalemin tärkeyttä ja Daavidin suvun tärkeyttä. Ja silloin puhuttiin temppelin rakentamisesta. Kun Daavidista tuli kuningas, hän oli ensin Hebronissa kuninkaana. Siellä oli vain kaksi heimoa hänen alaisuudessaan. Sitten hänestä tulee koko 12 heimon kuningas. Sitten hän muuttaa Jerusalemiin. Silloin Jerusalemissa tuli suuren kuninkaan kaupunki. Ja sitten ilmestysmaja tuodaan kaupunkiin. Ensimmäistä kertaa historiassa ilmestysmaja ja kuningas ja pappeus on kaikki samassa kaupungissa Jerusalemissa. Jerusalemista tulee yksi niistä teemoista, joka kulkee Raamatun läpi. Ja silloin David tarjoutuu rakentamaan Jumalalle kodin. Minä asun täällä hienossa palatsissa, mutta ilmestysmaja on aika surkean oloinen teltta. Nyt haluan rakentaa jotakin Jumalalle. Mutta profeetta Naatan sanoo, jee, rakenna vaan, se kuulostaa hyvältä. Mutta sitten Jumala vastaa, se ei ollut oikea vastaus. Käskinkö minä sinua rakentamaan tämän? Sanoinko minä, että mikset ole rakentanut minulle taloa? Jumala sanoo, sinä et rakenna minulle taloa, minä rakennan sinulle talon. Nyt puhutaan sanaleikistä, koska alkukielessä David halusi rakentaa Jumalalle talon, joka olisi temppeli, mutta Jumala rakensi talon Davidille, mikä tarkoittaa hänen sukuaan, joka vie eteenpäin aina Uuteen testamenttiin asti. Silloin kun Jeesus syntyi, hän oli Davidin poika. Eli Jeesus on siis laillisesti Daavidin suvun perijä. Jeesus esitetään Matteuksen evankeliumissa Daavidin poikana. Ja Jeesus siis täytti nämä ennustukset, jotka sanottiin täällä toisessa Samuelin kirjassa. Jumala sanoo, että hän nostaa pojan Daavidille, joka rakentaa temppelin, ja tämä poika oli Salomo. Sitten teksti alleviivaa sitä, että vaikka temppeli oli suunniteltu Salomonin mukaan, niin Jumala on kuitenkin suurimmaksi osaksi suunnitellut sen. Ja siinä on pyhä ja kaikkein pyhin, samalla tavalla kuin ilmestysmajassa oli. Ja sinä päivänä, kun temppeli juhlistetaan ja otetaan käyttöön, niin hän ymmärtää, että Jumala ei ole siellä temppelissä. Jumala ei ole niin pieni, että se mahtuisi sinne temppeliin. Salomo sanoo, että ei edes taivaat eivät pysty pitämään Jumalaa, niin miten tämä temppeli pystyisi? Ja Salomo rukoilee, että jos sinun kansasi menee väärille teille ja heidät viedään taas pakkosiirtolaisuuteen. Jos he muistavat syntinsä ja kääntyvät jälleen temppelin puoleen ja rukoilevat Herraa, että kuule taivaasta ja anna anteeksi. Eli tällöin temppeli oli siis paikka, jossa syntiset palaavat Jumalan luokse. Mutta siihen tarina ei lopu. Tiedätte aivan hyvin niin kuin minäkin, että kuningaskunta meni rikki kahtia Davidin ja Salomon kuninkuuden jälkeen. Mutta 721 ennen Kristusta 10 pohjoisheimoa oli joutunut Assyrian armeijan alaisuuteen. Ja muutama sata vuotta sen jälkeen myös eteläiset heimot joutuivat Babylonian alle. Sitä oli vaikea ymmärtää. Jumalahan oli pitänyt Jerusalemin kunnossa assyrialaisia vastaan. 200 000 assyrialaista kuoli. Jumala oli aina huolehtinut temppelistään. Siellähän Jumala kohtasi kansansa ja siellä ja se oli suuri kuninkaan kaupunki. Miksi temppeli tuhottiin? Mutta Jeremia puhuu kansalle, että älkää kapinoiko Älkää kapinoiko Nebukadnessaria vastaan tai babylonoisia vastaan, koska teidän täytyy tunnustaa syntinne. Toinen profeetta, Hesekiel, joka oli myös pakkosiirtolaisuudessa, niin hän sanoi, hei, Jerusalem tuhotaan. Mutta ihmiset eivät kestäneet kuulla sitä. Jos Jerusalem tuhotaan, niin heillä ei ole kotia, mihin palata. Teologisesti, miten Jerusalem voitaisiin tuhota? Jos kerran se on suuren kuninkaan kaupunki, se on Daavidin dynastian kaupunki, paikka, jossa Jumala kohtaa kansansa, temppelin kaupunki, miksi Jerusalem tuhottaisiin? Mutta Hesekielin viesti on se, että Jerusalem on paljon korruptoituneempi ja pahempi kuin voitte kuvitella. Siellä palvellaan epäjumalia ja siksi Jumala on päättänyt tuhota sen. Sitten Hesekielin Hesekiel puhuu vanhimmistolle. Hän näkee näyn, jossa hänet viedään 1000 kilometriä Jerusalemiin asti. Ja hän näkee epäjumalan palvonnan ja pahuuden ja korruption ja vääryydet. Jopa papin ja ylimyksten perheet harjoittavat vääryyttä. Jumala sanoo, etkö ymmärrä, tämän kaiken takia tuomion täytyy tulla. Hesekiel näkee näyn Jumalan enkeleistä, jotka tuhoavat koko kaupungin, paitsi heidät, joilla on otsallaan merkki, joka pelastaa heidät Jumalan vihalta. Ja siinä näyssä Jumala sanoo hänelle, ymmärrätkö, mitä täällä tapahtuu? Ihmiset ovat pakkosiirtolaisuudessa. He ajattelevat Jerusalemia nostalgisesti ja ajattelevat, että oi, me palaamme sinne, mutta niin ei käy. Tässä näyssä Hesekiel näkee Jumalan kirkkauden, kuinka se lähtee temppelistä. Ja se pysähtyy muualle ja liikkuvaan vankkureihin. Se lähtee Jerusalemin porttien läpi ja nousee vuorelle. Ja Hesekiel ymmärtää tämän näyn merkityksen. Jumala hylkää kaupungin. Jumala, hän on hylännyt temppelin. Eli kun Nebukadnessar ja babylonialaiset marssivat kaupunkiin ja murskaavat sen, se ei ole siksi, etteikö Jumala pystyisi suojelemaan paikkaa, vaan Jumala on hylännyt sen paikan. Hän on antanut tuomion. Eli Nebukadnessarin tekemiset johtuvat siitä, että Jumala on hylännyt temppelinsä. Missä Jumala siis kohtaa kansansa nyt? Hesekielin näyssä seuraavaksi Jumala sanoo, ihmiset Jerusalemissa luulevat olevansa niin upeita ja että teidät on viety vaan jonnekin pakkosiirtolaisuuteen, te olette vähempiarvoisia, mutta kerron teille, että kaikki Jerusalemissa tuhoutuu. Mutta Jumala sanoo, ne ihmiset, jotka ovat pakkosiirtolaisuudessa, Jumala sanoo heille, minä olen pyhäkkö, minä olen teidän pyhäkkönne. Se on temppelikieltä. Jumala on pyhäkkö niille kansoille, tai sille kansalle, joka on pakkosiirtolaisuudessa, heillä ei ole temppeliä. Koska temppelin merkitys on se, että Jumala kohtaa kansansa. Jumala ei tarvitse niitä kiviä. Jumala ei tarvitse verhoja. Jumala kohtasi Aatamin ja Eevan puutarhassa. Hän kohtasi Jaakobin Beettelissä. Vaikka Jumala on antanut kansalleen ilmestysmajan ja temppelin, mutta jos ihmiset ajattelevat, että me voimme tehdä syntiä, koska meillä on temppeli ja siellä pyytää anteeksi, niin silloin Jumala tuhoaa temppelin. Mutta Jumala itse on se pyhäkkö, jossa hän voi tavata kansansa. siellä missä Jumala päättää ilmestyä. Se oli Hesekielin kirja 600 vuotta ennen Kristusta. Sitten puhutaan siitä, kuinka kansa alkaa palata takaisin maahan. Tulee Haggain profetia, tulee Jerusalemin rakennetaan pieni temppeli, Nehemian aikana muurit rakennetaan uudelleen. Mutta ei puhuta siitä, että Jumalan kirkkaus palaisi tähän temppeliin. Edelleen samassa kertomuksessa pohjoisheimot, syyrialaiset ottavat pohjoisheimot ja babylonialaiset vievät eteläheimot. Ja sitten tulevat persialaiset, jolloin kreikkalaiset sitten taas ottavat persialaiset haltuunsa, Aleksanteri Suuri. Tämä kaikki tapahtuu Vanhan testamentin historian kertomuksen jälkeen. Hänellä on useampia generaaleita, ja Israelin kansa on yksi pieni osa siellä. Ja nämä kansat sekoittuvat muihin kansoihin sillä alueella. Lopuksi syyrialainen johtaja. Päättää, että hän aikoo lytätä ja musertaa juutalaisuuden lopullisesti. Hän alkoi uhrata sikoja temppelissä. Hän sanoi, että hän päätti, että hän tappaa kaikki papit, hän tappaa kaikki, joilla on Vanhan testamentin osia hallussaan. Ja sota alkoi. Sitten oli sellainen johtaja kuin Judas Maccabeus, ja myöhemmin hänen veljensä nousi valtaistuimelle. Sitten tuli taistelu, jossa juutalaiset voittivat. Ja 500 vuoteen ensimmäisen kerran juutalaiset pystyivät hallitsemaan omaa historiaan. Nyt kun heillä oli oma, nyt kun he olivat vapaita, niin eikö heidän pitäisi tuoda Daavidin valtaistuin takaisin? Mutta niin he eivät tehneet. Kapinalliset jatkoivat hallitsemista, kunnes Rooma hallitsi juutalaisia. Ja näin Herodeksesta on tullut juutalaisten tämmöinen nukkekuningas, joka roomalaiset laittoivat. Ja näin ollaan Uuden testamentin ajoissa. Ja tähän aikaan Jeesus syntyi pieneksi pojaksi, jossa hän meni temppeliin puhumaan papeille pienenä poikana. Tässä temppelissä edelleen juhlittiin Jom Kippuria. Siellä edelleen uhrattiin lampaita. Siihen aikaan Jeesus tuli. Mutta Jeesus sanoi myös, tuhotkaa tämä temppeli ja 3 päivän päästä rakennan sen uudelleen. Mitä? Tuhotkaa temppeli ja 3 päivän päästä rakennan sen uudelleen. Miten voit tuhota ja rakentaa tuollaisen suuren rakennuksen 3 päivässä? Nykyään muutaman insinöörin avulla ja yhden monen vapaaehtoisen avulla voimme rakentaa isonkin rakennuksen nopeasti. Mutta kivestä rakennettu temppeli, jossa ei saa käyttää vasaraa, jolloin täytyy ilman moderneja tekniikoita katkaista kaikki kivet ja muotoilla. Miten se rakennetaan 3 päivässä? Jeesuksen vastustajat eivät ymmärtäneet, mitä hän sanoi. tekstissä sanotaan, että edes opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän sanoi. Mutta sen jälkeen, kun hänet oli korotettu kuolleista, he muistivat hänen sanansa ja he uskoivat. Eli he huomasivat, että se todellinen temppeli, josta Jeesus puhui, se todellinen kohtaamispaikka syntisten ja Jumalan välillä, on Jeesus. Se lopullinen temppeli, eli kaikkien näkyjen toteutuminen, missä Jumala kohtaa syntiset, se on Jeesus. Jos minulla olisi aikaa, niin Raamattu teologinen merkitys, joka menee koko Raamatun läpi. Raamatussa on monia teemoja, esimerkiksi teema, pappeus ja kuninkuus. Ne kaikki päätyvät Raamatussa Jeesukseen. Mutta temppeliä käytettiin myös muilla tavoilla Uudessa testamentissa. Paavali sanoi monta kertaa, että seurakunta on elävän Jumalan temppeli. Että se kirkko on se paikka, jossa syntiset ja Jumala kohtaavat. Kutsumme syntiset sisään, rukoilemme heidän puolestaan, saarnaamme evankeliumia heille. Seurakunta on temppeli. Seurakunta on Jumalan ja syntisten kohtaamispaikka. Myös Pietari puhui siitä, että me olemme kuin kiviä, jotka tulemme yhteen yhdeksi temppeliksi. Eräässä kohdassa puhutaan siitä, miten Kristuksen ruumis on temppeli. Eli temppeli, lopullinen temppeli on joko Kristus tai seurakunta tai jokaisen kristityn ruumis, jossa Jumala kohtaa kansansa ja jossa me voimme tuoda Jumalaa muille ihmisille. Sitten päädymme ilmestyskirjaan. Ilmestyskirjassa on paljon symbolismia, mutta mielenkiintoisin on viimeinen visio. Ilmestyskirja 21 ja 22. Johannes näkee uuden taivaan ja uuden maan, uuden Jerusalemin, joka tulee taivaasta. Se on kaupunki, jota et ole koskaan nähnyt. Se on kaupunki, joka on rakennettu kuin kuutio. Miten niin? Asun Chicagossa, ja Chicago on suuri kaupunki, jossa on paljon pilvenpiirtäjiä. En tiedä, kuinka monta kertaa olen laskeutunut siihen kaupunkiin ja näin Chicagon kaupungin ja kaikki ne korkeat talot ja sitten lentokone laskeutuu. Mutta vaikka siellä on pilvenpiirtäjiä, niin ei sitä ole rakennettu kuution muotoon. Vanhassa testamentissa on vain yksi kuutio. Vain yksi. Se on se kaikkein pyhin. Temppelin kaikkein pyhin. Eli kun uusi Jerusalem on rakennettu niin kuin kaupunki, tarkoittaa sitä, että kaikki Jumalan kansa on nyt kaikkein pyhimmässä. Tämä muistuttaa siitä hetkestä, kun Jeesus kuoli ja väliverho meni kahtia. Nyt ei tarvita enää välittäjiä. Nyt ei tarvita enää uhreja. Meillä on kaikilla pääsy siihen kaikkein pyhimpään. Minkä takia ilmestyskirjassa, siinä viimeisessä näyssä, Johannes sanoo, en nähnyt temppeliä siinä kaupungissa, koska Herra, Jumala ja Karitsa ovat temppeli. Ja, eli Hesekielin kirjassa puhutaan tästä samasta. Jumala sanoo, minä olen se pyhäkkö. Eli näin Jumalasta on tullut pyhäkkö, Karitsan kautta. Näiden muutaman minuutin aikana olen käynyt läpi aivan liian nopeasti koko Raamatun ja olen käsitellyt temppelin teemaa. enkä ole edes käynyt kaikkia Raamatun kohtia läpi. Niitä on paljon enemmän. En esimerkiksi maininnut apostolien tekoja, en maininnut tuomareiden kirjaa. Mutta annoin sellaisen jonkinlaisen teeman, joka menee koko Raamatun läpi. Tämä oli esimerkki Raamattu teologisesta. Teema kulkee ajan myötä Raamatun läpi. Joskus voidaan esimerkiksi keskittyä vain yhteen kirjaan, esimerkiksi Johanneksen evankeliumiin. Olisimme voineet keskittyä ilmestyskirjaan. Olisimme voineet keskittyä Samuelin kirjaan. Mutta rakensimme raamattuteologiaa. Kävimme läpi kategorioita, jonka Raamattu on itse rakentanut. Kun käymme läpi nämä 20-25 suurta teemaa, niin sitten huomaan, miten ne liittyvät yhteen. Jo tässä äsken huomasimme sen, että kun puhuimme toisessa Samuelin kirjasta ja siellä puhuttiin temppelistä, mutta siellä puhuttiin myös Daavidin dynastiasta ja Jerusalemista. Eli nämä kaikki teemat liittyvät yhteen ja sekoittuvat keskenään. Eli kun seurataan näitä linjoja ja katsotaan, miten ne kehittyvät ajan myötä Raamatussa, niin se auttaa meitä lukemaan koko Raamattua. Se auttaa meitä laittamaan Raamatun kertomuksen yhteen, jolloin ymmärrämme enemmän ja enemmän Jumalan sanasta niissä kategorioissa, jotka Raamattu on itse antanut meille. Ja näin voidaan varustautua rakentamaan systemaattista teologiaa. Olisi ollut hienoa käsitellä monia muita asioita samalla tavalla. Mutta yksi asia, joka meidän täytyy kohdata, kun opetamme evankeliumia ja evankeliumin muita, on tärkeää muistaa, että tietyt kategoriat, jotka ovat tärkeitä Raamatussa, niin ne eivät ole merkittäviä meidän kulttuurissamme. Tai ne tarkoittavat jotakin muuta. Kuinka monet suomalaiset ovat innostuneita esimerkiksi temppelin käsitteestä? Tai veriuhrien merkityksestä? Tai Messiaan merkityksestä? Jerusalemin merkityksestä. Edes pappeus ei välttämättä kiinnosta. No, luterilaisessa kirkossa on pappeja. Mutta ei ole monia suomalaisia, jotka ajattelevat, vau, onpa mielenkiintoista, hän on pappi. Ymmärrättekö? Eli nämä kategoriat, joista Raamattu puhuu, niin ne ovat kategorioita, joita meidän kulttuurimme ei tunne ja jotka eivät merkitse kulttuurille paljoakaan. Ja osa tätä Raamatun opettamista on se, että opimme sillä tavalla, että osaamme kohdata meidän kulttuurimme sillä tavalla, kuin he ymmärtävät. Mutta jos emme opeta heille Raamatun teemoja kuitenkin ja Raamatun käsitteitä, ihmiset eivät opi lukemaan Raamattua. Jos me emme saarnatessamme, emme esitä niitä kategorioita, mitä Raamattu opettaa, niin edes kristityt eivät osaa lukea Raamattuansa. He ajattelevat vain pieniä suolapaloja sille päivälle, mutta he eivät lue Raamattua Raamatun ehdoilla. Eli raamattuteologia pitäisi sisällyttää meidän saarnoihimme ja Raamatun opiskeluihimme. Luemme Raamattua sen ehdoilla ja sillä tavalla löydämme totuuden elävästä Jumalasta. Rukoilkaamme. Taivaallinen Jumala, pyydämme sinulta viisautta ymmärtää pyhää sanaasi sen omilla ehdoilla. Haluamme olla täynnä sitä Haluamme ymmärtää, miten olet paljastanut itsesi eri kulttuurien kautta, kielien kautta, ajan kautta. Muistamme, että sinä iltana, kun hänet petettiin, Jeesus sanoi, että pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Auta, että me voisimme opettaa tästä totuudesta, että kun me alistumme Jeesuksen tahdolle, että voisimme olla totuuden todistajia. Kiitos, että olet antanut totuuden meille, jotta voisimme pelastua Jeesuksen tähden. Aamen.